I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk en evighet, og nok en gang så er vi på bygning 1 på Akershus festning, helt over toppen ved slottet, og med meg i dag så har jeg Ole Asbjørn Fauske, pensjonert brigadere ble det vel til slutt. Velkommen til deg.
Tusen takk for det.
Du, når vi sitter her i de gamle kontorene til Gunnar Sønsteby, det en litt sånn spesiell stemning her.
Det en veldig spesiell stemning. Gunnar Sønsteby var en av mine absolutt største helter, og som kommandant på festningen så fikk jeg jo også det ærefull oppdrag å ha ansvaret for blant annet denne bygningen her, så det veldig stas å være her.
Ja, nå skal vi ikke foregripe historien for mye, fordi du begynte ikke akkurat på festningen. Hadde du noe forhold til forsvaret før du begynte der? Du begynte jo i førstegangstjenesten, sånn som alle oss andre på vår alder.
Ja, nei, jeg hadde ikke noe annet forhold til forsvaret enn at jeg selvfølgelig hadde jevnaldrere, kompiser fra skolen og sånn, som også skulle eller hadde vært inne i førstegangstjenesten. Jeg kjente ingen i forsvaret, ingen i familien, ingen venner, ingen nabo, ingen som jobbet i forsvaret. Vi skulle liksom inn og gjøre militærtjeneste, og det var det.
Du hadde heller ikke noe særlig formening om hvor du ville i forsvaret?
Nei, jeg hadde ikke i starten, så hadde jeg ikke det, men dagen før jeg var på sesjon, så kjørte jeg opp til sertifikat og fikk lappen. Sånn at når jeg var på sesjon og etter testene fikk spørsmål om hvor jeg ville tjenestegjøre, så sa jeg at jeg ville i transporten. Men da spurte han meg, han offiseren som satt der, at nå ser du har gjort det ganske bra på disse testene vi har, og nå trenger vi litt bra folk i luftforsvaret. Du kunne ikke heller tenkt det der da? Jo, så sa jeg ja til det, og så havnet jeg på lista på rekruttskolen i stedet for.
Så for å kjøre bil, så ble det luftforsvaret?
Ja.
Og du fortalte meg før vi startet her at du hadde også en familiegreie på gang, fordi du klarte å bli gift, du, veldig tidlig.
Ja, da, vi gifte oss veldig tidlig. Vi gifte oss like før rekruttskolen begynte, og i løpet av rekruttskolen så ble Kristin gravid. Altså ikke i løpet av at jeg var på rekruttskolen, men i den tida. Og da undersøkte jeg om det var mulig å få tjenestegjøre på Vestlandet etter rekruttskolen, og fikk da anledning til å, etter å ha vært i Stavern i 3 måneder på sanitetsassistentutdanning, så fikk jeg tjenestegjøre på sykestua på Flesland. Så det var veldig, veldig praktisk, men det var også utrolig lærerikt og inspirerende, og var nok en viktig medvirkende årsak til at jeg senere søkte befalsskolen.
Ja, fordi du gjennomførte 15 måneder som det er i luftforsvaret i førstegangstjenesten, og så ville du ikke være ferdig, du fortsatte.
Ja, jeg ble veldig engasjert, veldig, veldig tatt av miljøet i forsvaret, og jeg opplevde allerede på rekruttskolen at nå er jeg med på noe som er viktig. Og jeg fikk en sånn opplevelse underveis i førstegangstjenesten også, at jeg faktisk har noe å bidra med. Så jeg hadde lyst til å prøve. Så var det, er det selvfølgelig også, i hvert fall var det for meg en utfordring, liksom, kommer jeg inn på befalsskolen? Kan jeg bli befal? Vil det passe for meg? Så det var jo også en medvirkende årsak til at jeg søkte befalsskolen. Og siden jeg da hadde 15 måneder i luftforsvaret, først så var det aldri snakk om å søke noen andre plasser enn luftforsvaret. Så da var det tilbake til Stavern og befalsskolen der.
Hvorfor fant du deg så godt til rette? Det er jo et greit spørsmål å få svart på.
Jeg fant meg veldig godt til rette fordi at jeg opplevde at det da vi drev med var så meningsfullt. Jeg husker ganske tidlig i rekruttskolen, så var det en som i en sånn orienteringstime snakket om hva som skjedde 9. april 1940. Og en av de tingene han viste oss var et bilde av Gunnar Sønsteby. Det berømte bildet der han står med sykkelen på Karl Johan, og tyskerne marsjerer forbi. Så zoomer han inn på ansiktet til Gunnar Sønsteby, og da ser du altså da en ung mann som står og ser på at det er fremmede soldater som går i vår hovedgata, og så aner han ikke hva han skal gjøre med det. det var en sån här voldsom tankevekker för mig. Och så tänkte jag att jag är ju heldig, nu får jag också militär utbildning och militär träning. Hvis något som skulle ske igen, så vet i alla fall jag nog vad vi kan göra med det. Och det blev en sån, allerede då tror jag att tanken blev sådd om att kanske försvaret faktiskt är nog för mig.
Men du ville bli mer operativ?
Ja, jag blev ju utdannad som sanitetsassistent i førstegangstjenesten. Och när jag började på befalsskolen så var det också en sån idé jag hade att jag skulle jobba innanför saniteten. Men genom befalsskolen och pliktåret och inte minst när jag började på luftkrigsskolen efterpå så kom jag till den här kännelsen att jag trives bäst ute i det operativa miljöet. Så jag bad om och sökte om att få skifta bransch till luftvärn och då gick heldigvis jorden så det andra året på KS1 så var jag igen tillbaka till stavvärn och luftvärnsskytteskolan och utbildning som luftvärnartillerist.
Men nu vill jag ut.
Ja, efter kvart så vill jag ut. Hade en fantastisk tjänst i luftvärnartilleriet. En av de tingarna som jag tyckte var så bra var att vi väldigt tidigt, väldigt unga fick enormt stort ansvar. Masse nytt fancy utstyr vi införde Hawk på den tiden bland annat troppchef på Andøya och på Evenes och syns att det vi drev med var både inte bara spännande men extremt viktig att en period i att jag har varit ute och att en period i luftvärninspektoratet som det heter så ville jag också ta del i den aktiviteten som då ju är och resa ut från Norge när det är behov för. Så jag sökte och fick jobb i Nordpolbrigaden i Asfor i Bosnien-Herzegovina i Doboj och drog dit i 1999.
Och som var den övergången där alltså då hade du varit ganska länge i Norge eller hela din militära karriär så långt i Norge och i norska staber och så hamnade du plötsligt i Bosnien som riktigt nog var färdig med borgerkrigen men trots allt de var ju inte på rätt köl i det hela tatt.
På ingen måte, det var massa jobb. Jag var i Bosnien den gången i ett år, först i Nordpolbrigaden och så i den amerikanska divisionen på Tuzla i 6 månader efterpå. Och huvuduppgifterna mina var relativt lika i bägge de två kontingenterna. Det var att bidra till att flyktingar från krigen fick anledning till att komma hem igen. Och det upplevdes som svärt meningsfullt. Det var nog så många utfordringar knyttade till det. För folk som var blivit flyttade runt under krigen var egentligen lei av det och inte hade lust att flytta igen. Samtidigt som folk som var blivit fördrevna önskade att flytta hem igen och sånt. Så och de etniska skiljelinjerna var väldigt viktiga för många att behålla så det var en utfordrande jobb men väldigt väldigt tillfredsställande.
Och så alltså du var där ett år som du sa. Men du drog ju inte rätt hem omtrent.
Nej, då blev jag anbefalt om att söka. Jag hade ju gått på stabsskola 1 i Norge, så blev jag anbefalt att söka tillsvarande stabsskola 2 då i Tyskland. Så då gjorde jag och kom in och i juli 2000 så drog jag då rätt från Bosnia och till Hamburg och rätt på intensiv tysk kurs för att vara klar till skolestart i september.
Det blev mycket pygging av dativ och irregulär verb.
Det blev mycket annat och fint därin. Nu hade jag haft tysk både på ungdomsskolan och gymnasiet så det var inte liksom helt färsk men det var ganska krävande för det är väldigt stor skillnad på att lära sig nog av ett språk till att du kan gå på butiken och kan ta bussen och finna fram till byn och sånt till att diskutera försvars- och säkerhetspolitik och hurvitt Europa bör ta en större självständig ansvar för sin egen säkerhet och så vidare på ett annat språk. Men att det sån cirka jag vill säga 5-6 månader så satt tysken helt flytande så det gick faktiskt väldigt bra.
Du blev där i 2 år. Det är inte fort gjort.
Nej, den tyska stabsskolan är 2 år. Då tror jag det är fortsatt. Många ting som var bra med det. På det också gå på en stabsskola och i ett annat land där man också ska lära språket. det jo definitivt en, også en modningsprosess. Og når man skal bli god i et språk, så ikke to år dobbelt så bra som ett. Altså det 10 ganger så bra som ett. Sånn at på slutten så jeg tenkte og drømte og snakket tysk liksom i alle mulige sammenhenger. Så det var veldig nyttig sånn for språket sin del. Pluss at så det jo heller ikke sånn at en to år på stabsskolen i Tyskland har ikke dobbelt så stort pensum som ett år på stabsskolen i Norge. Men det flere øvelser, det mer reising, det mer tid til fordypning, det mer tid til diskusjon, det flere papers som skal leveres og så videre. Sånn at det også en modningsprosess som gjør at man vekser veldig som offiser og som menneske på en sånn, i en sånn utdanningsinstitusjon som går over 2 år.
Og når det var ferdig så dro du hjem og bare slapp av. Da var du bare rolig og fredelig.
Ja, da var det veldig rolig. Det var det absolutt ikke. Da dro jeg til hjem, og først så ble jeg da lærer på stabsskolen på avdeling for fellesoperasjoner, som passte akkurat som hånd i hanske til den utdannelsen jeg har hatt i Tyskland. Og jeg hadde egentlig sett for meg at jeg skulle være der i noen år, men så ble jo da det som til da var min drømmejobb ledig, nemlig bataljonssjef i Bodø. Så jeg søkte den og fikk den og dro da til Bodø, der familien min fortsatt bodde. Så det var jo det var en stor gledens dag når jeg fikk den jobben. Og da jeg tror nesten uansett, uavhengig av forsvarsgreien, hvis du snakker med folk som har vært med i forsvaret, så det å være bataljonssjef, det en kremjobb.
Og så må jeg si Roma.
Ja, etter at jeg hadde vært bataljonssjef i stund, så ble jeg, så kom jo da tida der jeg skulle bevege på meg igjen, og dro tilbake til forsvarsstaben. Og mens jeg var i forsvarsstaben, så ble jeg anbefalt om å være kandidat til elevplass på NATO Defense College i Roma, og ble valgt ut og sendt til Roma høsten 2006, og var i Roma i 6,5-7 måneder, noe sånt, på NATO Defense College. Og det er jo den høyeste stabsoffisersutdanningen NATO har. Et fantastisk læringsmiljø. De henter altså inn de beste undervisningskreftene i hele verden, helt uavhengig av hva slags tema som var på bordet, så var det liksom helt sånn top-notch foredragsholdere, og et utrolig spennende miljø. Jeg trivdes enormt i klassen på NATO Defense College i Roma, virkelig.
Ja, fordi grunnen til at vi nevnte Roma akkurat nå, det er fordi det spiller jo en rolle på den neste fasen.
Mm.
For du presterte jo, altså du dro jo tilbake til Norge holdt på, men jeg hang meg litt opp i noe du fortalte, at du søkte kontingentsjef i Afghanistan.
Ja, det er riktig. Jeg, etter Roma så var jeg tilbake til forsvarsstaben, og da var både for meg personlig, men også for familien, så tenkte jeg at nå ville jeg passe å reise ut igjen. Og på den tiden så var det jo Afghanistan som var tingen. Og jeg begynte å se på det som var ledige stillinger, og så ser jeg at ja, det er en lystutstilling som nasjonal kontingentsjef, NCC. Litt fordi at jeg da var nysgjerrig, så tenkte jeg, la oss nå se hvilke kriterier de har for det. Og så da gjorde jeg jo, da man bør jo kanskje helst ha bataljonssjefstjeneste. Ja, det hadde jeg, tikk. Man må ha gått på stabsskolen. Ja, det hadde jeg, tikk. Man bør ha hatt stabstjeneste sentralt, ja, det har jeg, dikk. En annen ting jeg tenkte på var at jeg kjente jo flere av de som hadde vært kontingentsjefer som hadde etter Afghanistan blitt sendt til Roma på NATO Defense College, men det hadde jo jeg allerede gjort, tikk. Vi skal jobbe sammen med tyskerne i et tysk hovedkvarter, jeg har gått på tysk stabsskole og snakket språket flytende, det må jo være bra. Så derfor så tenkte jeg at, ja vel, altså det er herren som har bekledd disse stillingene alltid, men jeg søker. Så da gjorde jeg, men fikk ikke jobben fordi den var lyst ut som en herrstilling. Og da kunne man ikke tilsette luftforsvarsoffiser selvfølgelig. Men forsvarssjefen ble gjort oppmerksom på det her, og han endret han ändrade då kriterierna till att alla kunde söka och att det var kvalifikationerna som skulle gälla. Så när jag sökte nästa gång så fick jag jobben.
Så du var den första från luftförsvaret som blev kontingentchef, rätt eller rätt?
Första kontingentchef i Afghanistan som inte kom från Hären. Ja.
Och detta var det?
Detta var, jag drog ut i 2009.
Och vi vet att 2009, i hvert fall det som har följt med lite på ett ögonblick, jag vet, vet ju att de gånger vi har snackat om Afghanistan så vet vi att 2009 var ett år som var krävande. Är väl ordet, och du ramlade rätt in i detta här.
Ja, det var många ting och många olika förhåll som ledde upp mot att våren 2009 blev krävande. Inte minst att den provinsen Gormach blev tagit in i ansvarsområdet till PRT:n i Meymaneh. Alltså i ansvarsområdet till Faryab då. Vi reste ut, jag huskar inte datum nøyaktig, men det var cirka 20 januari. Och de första 2-3 veckorna så var det relativt roligt, men efter det så var alltså norska styrkor i strid nästan kvar dag hela våren.
Vad tänkte du då? Du hade varit i Bosnien, hvor det var helt andra forhold, selv om det var intoppstjeneste. Och så kommer du mitt upp i det du nu säger att norska soldater är i skarpe träffningar, om inte kontinuerligt så omtrent daglig. Vad tänker du som chef då?
Alltså jag har ju gått den operativa vägen som många som är chefer på den nivå jag har. Jag hade varit NK-tropp, jag hade varit troppchef. Jag hade varit skvadron, alltså till sån en kompaniledelse. Jag hade varit bataljonschef. Jag har gått på KS1, KS2, stabsskola 1, stabsskola 2, jobbat i stab, men mest operativt. Jag var ganska säker på att det här det kan jag. Det är detta jag är utdannad till. Allt jag har gjort, jag tänkte som så, allt jag har gjort militärt tidigare i livet har förberett mig på det här. Nå har jag fått jobben. Det betyder att också försvarschefen menar att jag är förberedd på det här. Jag är den rätte man till jobben och detta här ska jag hantera.
Men så fick vi tapp.
Så fick vi tapp. Det är ju en av de ting man aldrig kan garantera sig mot. Vi miste trompetter i april i 2009. Det var en särdeles krävande situation.
Klarte du att vara både chef och Olav Asbjørn då när detta kom in?
Ja. Nyckeln för mig var att jag var väldigt gott förberedd. Vi visste ju att vi kunde ta tap, så vi hade övat på det. Vi hade tränat på det. Personligen så hade jag också i tillägg varit med på vi hade i Norge så hade vi i alla fall en övelse som hette övelse Samaritan där vi övade liksom hela apparaten på vad gör vi med när vi missar någon ute. Så det har jag varit med på. Och jag kan fortälla lite om den dagen efter det skedde. Alltså först fakta, det som skedde var att det var i kolonna som blev angreppet av en självmordsbomber i bil. Den första bilen var inte pansrad. Där satt trompetter och han blev drept. Det är liksom de kalla fakta. Det som sker i ett styrkebidrag när man möter någon, det är såklart forskjellig, kan vara forskjellig från gång till gång. Det som skedde hos oss var att först är det chock. Det är en väldigt krävande situation vi står i. Och människor reagerar väldigt olikt. Men det som många reagerar med är att man blir osäker. Och en av de tingarna de blir osäker på, det är man börjar tänka på en massa ting som egentligen ligger utanför en själv. Har någon tänkt på det? Har någon tänkt på det? Vem ska göra sån? Vem ska göra ditt? Och vad är egentligen min plats? Fordi att jag var så gott förberedd, en av de tingarna som jag hade jobbat med mig själv med då var att jag må alltså inte tänka på vad ska vi göra hvis det sker. För min del, jag sa aldrig det här till någon, men för min del, jag tänkte hela tiden på vad ska vi göra när det sker. För mig så är det en helt annan måte att närma mig utfordringen på. Så att jag var mentalt förberedd på att det kunde ske och jag hade tänkt igenom grundigt vad gör vi då. Det som vi gjorde dag, detta skedde på eftermiddagen. Formiddagen nästa dag så kallade vi samman alla som vi kunde få tag i av styrkebidraget. Och min jobb var då att sörja för att vi klarar att hantera det här liksom vi ska. Och jag huskar ändå som om det var igår att när jag går in i den svära hangaren där alla samman sitter så är den stämningen i rummet den är nästan fysisk. Och det är förtvivlelse, det är rädsel, det är osäkerhet. Det är höga skuldra, folk viskar som en blick går fram och tillbaka. Men så kan jeg da fortelle dem først fakta, dette har skjedd. Hva er det som er vår jobb nå? Og da begynner jeg med å fortelle hva som har skjedd hjemme. Før vi kom her i dag, så er denne hendelsen orientert for i detalj på Forsvarets operative hovedkvarter. Alt annet er lagt til side. Det er kun den hendelsen som var omtalt på morgenbriefen. Etter at det da skjedde, så gikk presten fram og tente et lys og holdt en kort minnestund. Så har sjef FOH sagt til alle stabsoffiserene at nå skal de gå tilbake til pultene sine, og det eneste oppgaven de har i dag, det er å støtte oss. Samtidig så vet vi at på Gardermoen har AFA fått melding om det som har skjedd. De har begynt å forberede hangaren for boremottak.
AFA, da må du nesten forklare det.
Administrativ foresatt avdeling, de som har ansvaret, administrativt ansvar for oss når vi er ute. Hans Majestet Kongens Garde har fått beskjed. De er i ferd med å ta ut gardister som skal følge båra inn. Fly for å hente båra er bestilt. Sånn at alt som er utenfor oss, altså på utsiden av Afghanistan, de har satt i gang alt som skal settes i gang. Det betyr at vi, du og jeg, vi skal gjøre det vi har øvd på. Det vi har trent på. Gjennomgå de prosedyrene som jeg vet at vi har gått igjennom mange ganger. Så det som er usikkert, hvis det er noe som er usikkert, det håndterer jeg. Og da, igjen, det var nesten en fysisk følelse inni den hangaren av lettelse. Og jeg tror det var to grunner til det. Det ene var at jeg trenger ikke tenke på noe annet enn min oppgave. Og den andre var sjefen har kontroll. Og er det noe mennesker trenger når de er i en katastrofesituasjon, så er det en sjef som har kontroll. Og det klarte jeg da å formidle at dette har vi faktisk kontroll på. Selv om det er helt forferdelig, og vi skulle ønske alt i verden at det ikke skjedde. Men vår jobb nå er å håndtere det sånn som vi har øvd på.
Du fikk jo en annen utfordring etter dette her, hvor rollene var snudd helt opp ned. Fordi det er jo en del av det å være i en sånn operasjon, at du risikerer jo, og det skjer jo ofte at man skyter noen, eller tar ut andre. Du var jo sjef når norske soldater skjøt en sivil person som ikke hadde gjort noe galt.
Ja, det er riktig. De kalde fakta er at en sivil person på motorsykkel ble skutt og drept. Men omstendighetene hører med. Det som skjedde var at dette var i, jeg tror det var i begynnelsen av juni. Den latviske MOT-en, altså Military Observer Team, fra Maimane var ute på oppdrag. De havna i trefninger, og en soldat ble såret. Det ble satt sammen en forsterkningsstyrke fra Maimane for å reise ut og støtte dem, samtidig som helikopterne fløy ut og hentet den skadde soldaten. Og de som var i helikopterne, de rapporterte om stor motorsykkeltrafikk i området. Den meldingen kom selvfølgelig til den norske styrken som var på vei ut. Når de er på vei ut oppover i dalføret, så kommer det da to motorsykler imot i høy fart. Og norske soldater gjør det som står i bestemmelsen. De gir tegn, de gir signaler, de peker med våpen, de skyter i lufta, de skyter på bakken, men det er altså ingen reaksjon fra disse motorsyklisterne som kommer rett mot de norske styrkene. Og det ender med at til slutt så skyter de og tar livet av den fremste syklisten. Break. Dette skjer på en fredag. Sånn som jeg husker det, så var det på en fredag. Lørdagen så var det her blitt kjent. Rapportene de går jo, men omstendighetene blir jo ikke forklart godt nok. Så i norsk media så begynte man da å spekulere i om norske soldater var trigger-happy eller ikke. På søndagen, da hadde jeg fått så langt som jeg var i stand til alle fakta på bordet om denne her hendelsen. Og jeg ble intervjuet direkte på telefon fra TV2 Nyhetskanalen, og jeg fortalte hendelsesforløpet slik som jeg fortalte det nå. Det som jeg ikke visste, det var at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen var i studio. Og etter at jeg hadde lagt på røret, så snur intervjueren seg, programlederen seg til forsvarsministeren og spør, ja, er det nå sånn at norske soldater må være forberedt på å ta sivile liv i Afghanistan? Nei, sier statsråden, det er ikke. Vi gjør alt vi kan for å hindre det, og det er klart at det er svært alvorlig når man må bruke så mye makt at liv går tapt. Men i denne situasjonen, og som sagt, nå gjengir jeg etter hukommelsen, i denne situasjonen, sa hun, så er det helt åpenbart at de norske soldaterne ikke hadde noe annet valg. Det skulle vise seg at den uttalelsen var helt avgjørende. Vi hadde allerede fått på plass folk fra et kriseteam for å bistå de norske soldaterne, som var helt fortvilet, fordi de som hadde vært involvert forsto egentlig ganske tidlig at den personen som var skutt og drept var en sivilist. De satt nå i Maimane, og de ser selvfølgelig på nyhetssendingen. Det som Anne-Grete Strøm-Eriksen kunne ha sagt, var at ja, nå må vi undersøke dette nøye, nå må alle fakta på bordet, vi vet enda ikke liksom, hvordan dette kunne skje, og så videre og så videre. Det som jeg litt uavbørig kan si et typisk politikersvar. Men hun sa ikke det. Hun sa det er helt åpenbart at norske soldater ikke hadde noe annet valg. De gjorde det som var riktig. Det er tre grunner til at hun sa det. Det ene var at jeg hadde absolutt full tillit til PRT-sjefen. Det han, PRT-sjefen, forteller meg, det er sant. Og Strøm Eriksen hadde absolutt tillit til meg. Det Ola Asbjørn forteller meg, det er sant. Vi hadde hatt ganske mange samtaler, både når jeg reiste ut, men ikke minst i forbindelse med at trompetter ble drept. Så hun tok da ansvaret på vegne av Norge og den norske regjeringen, at norske soldater har gjort det som er riktig. Da diskusjonen i media gikk da øyeblikkelig over fra å være en norske soldater trigger-happy til har norske soldater de riktige rules of engagement, som jo er en helt legitim diskusjon, som absolutt bør diskuteres. Men for de som var involvert, så hadde dette her en enorm betydning. Han som var leder for kriseteamet, han snakket med før han skulle reise hjem igjen, og han sa da, igjen gir etter hukommelsen, han sa, denne hendelsen burde da vært skrevet en bok om, for det er et skoleeksempel på hvordan de som har ansvaret tar ansvar på en sånn måte at vi reduserer faren for senskade hos involvert personell. Der var Anne-Grete Strøm-Eriksen forbilledlig klar og tok ansvaret på vegne av Norge. Vi har sendt ut soldater som gjør det de skal etter slik som de er opplært, og de hadde ikke noe annet valg i den situasjonen. Hun tok altså ansvaret for hendelsen. Det der var et utrolig viktig signal som hun ga til mannskampene den dagen.
Det må ha vært en lettelse for deg også som sjef å få den, uten egentlig å være klar over det, å få den, hva skal vi kalle det, frikjennelsen fra toppen?
Ja, jeg var mest glad på soldaterne sine vegne, altså det som har vært involvert. Det hører jo selvfølgelig med til historien at dette her ble jo etterforsket slik som det skal. Og jeg husker ikke nøyaktig når, men ut på høsten en gang så kom da den endelige konklusjonen fra krigsadvokaten om at norske soldater hadde håndtert situasjonen helt riktig etter de bestemmelsene som de hadde. Hvis ikke Anne-Grete Strøm-Eriksen hadde tatt det ansvaret da, så hadde den rapporten fra krigsadvokaten, den hadde bare druknet i støyen.
Ja, vi kjenner jo mediene, de hadde ikke akkurat blåst den veldig høyt opp.
De hadde ikke blåst opp den.
Jeg tenker etter disse opplevelsene, altså, det skjedde jo helt sikkert mye mer. Vi var jo innom det at det var hele tiden trefninger, og det var jo drama, og det var et stort valg midt oppe dette her. Altså, det var ikke akkurat noen rolig periode for deg i Afghanistan. Men du dro hjem igjen. Altså, hvordan var det å komme fra det jeg vil karakterisere som litt sånn høy intensitet jobbing, og så plutselig er du i Norge?
Det var jeg var jo i en posisjon der hjemkomsten på en måte ble for meg personlig ideell, fordi alle ville ha en bit av kontingentsjefen. Sånn at jeg fikk alle skulle ha outbriefen min. Så jeg var på maks, sånn, jeg fikk liksom snakket meg ned da, de første 14 dagene etter jeg kom hjem. Det var veldig bra.
Du fikk landa gjennom jobben? Liksom.
Gjennom jobben, ja. Gjennom at alle ville høre min historie om hva vi hadde gjort. Eller alle i hermetegn da. Men veldig mange ville da, og det opplevde jeg som veldig nyttig. Men så hører det også med at det tar en stund før adrenalinet går ned. Og vi dro etter, jeg tror det var 14 dager, eller det var 3 veker jeg holdt på med sånne her outbrief-ting. Og så dro vi til Thailand, for å slappe av, og da gikk liksom lufta helt ut av ballongen, altså som positivt sett. Jeg sov 12 timer om natta, jeg sov 3-4 timer på stranden om dagen, og vi spiste god mat, og, etter, og så traff vi en hyggelig danske som hadde lyst til å vise oss rundt, og det ble vi da enige om, og det gjør vi om 3 dager. Og den 3. dagen når jeg våknet om morgenen, så var jeg helt fortvilet for at vi hadde en agenda. Jeg hadde ikke lyst til å ha en agenda den dagen. Jeg ville sove på stranda. Så det var litt sånn morsomt. Men da fikk jeg liksom landa. Men så, når jeg kom hem igjen da, så ble jeg jo sjef på luftkrigsskolen. Og da skjønte jeg at jeg hadde nok ikke landet helt likevel. Fordi jeg ble veldig... Først så ble jeg veldig overrasket når folk begynte å gå hjem 3:30. Altså, hallo? Altså, vi har jo... Det er jo knappt halve dagen som er gått. Et annet eksempel var at det kom en kar inn på kontoret mitt som hadde et for han helt uløselig problem. Og jeg husker jeg tenkte, hvis ikke jeg overtar dette problemet for deg nå og løser det umiddelbart, hvem er det som dør da? Svaret på det er ingen. Så da måtte jeg fysisk si til meg selv, Olav Bjørn, nå er du i Trondheim, nå er du på luftkrigsskolen, Afghanistan er ferdig, nå må du puste med magen.
Det var ikke det at du ble på luftkrigsskolen en stund, og det var greit nok, men du måtte ut igjen.
Ja, jeg var på luftkrigsskolen i nesten 4 år, som er den jobben i Forsvaret jeg har hatt lengst. Og så var det tid for å snøre på støvlene igjen, og da dro jeg tilbake til Bosnia og var der i 2 år, fra sommeren 13 til sommeren 15, som nestkommanderende på NATOs hovedkvarter i Sarajevo, og samtidig det som heter Chief NATO Advisory Team. Oppdraget til NATO Advisory Team var å gi råd til bosniske myndigheter om hvordan skal de møte de kriteriene som er nødvendige for et eventuelt NATO-medlemskap. Altså, jobben var ikke å få de inn i NATO, men for å hjelpe landet til å møte kriteriene. Det var en utrolig spennende og veldig tilfredsstillende jobb. Det var spesielt fint å være nordmann. Norge gjorde veldig mye i Bosnia etter krigen. Jeg ble møtt med åpne armer over alt hvor jeg kom. Ingen mistenker Norge for å ha skjulte agendaer og sånne imperieagendaer rundt virksomheten sin, så jeg fikk liksom tilgang fint overalt. På en helt annen måte enn en amerikaner, eller en engelskmann, eller en franskmann, eller en tyrker ville fått. Så det var veldig nyttig, å være nordmann, og jeg opplevde at jeg fikk gjort mer nettopp fordi at jeg kom fra Norge.
Du sa til meg at det er ikke alle oberster som oppnår det, og bare, du har lyst til å snakke med forsvarsministeren i et land, og så rydder de bare kalenderen.
Ja, jeg måtte være litt forsiktig med det, fordi det skjedde jo noen ganger at det var viktig å få statsråden, altså forsvarsministeren selv i tale. Og jeg oppdaget ganske fort at hvis jeg ber om det, så blir altså kalenderen til forsvarsministeren ryddet. Så, og det var selvfølgelig veldig nyttig, men det skal man jo også være litt forsiktig med. Og så var jo også en refleksjon at, som jeg tenkte mens jeg var der, at jeg lurer på når jeg kommer hjem igjen til Norge, og hvis jeg av en eller annen grunn har lyst til å snakke med forsvarsministeren, så er jeg ganske sikker på at kalenderen ikke blir ryddet.
det spørs vel,
ja.
Men du kommer tilbake igjen, og da nå er vi liksom på oppløpssiden når det kommer til karrieren. Du ble sjef for det som så fint heter FACT.
Ja.
Som er?
Ja, jeg fikk en telefon på våren i 2015, og der de spurte om jeg kunne tenke meg å overta midlertidig som sjef FACT, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. Og det var som, jeg hadde ikke tenkt på den muligheten, men det var med en gang slående, det er altså midt i smøret for meg. Og det kunne jeg snakke i timevis om hvor viktig forsvarskulturen er for det norske soldater faktisk er i stand til. Men da fikk jeg altså da være med og jobbe med helt sånn grunnleggende avdelinger og institusjoner som i mye, mye større grad enn det folk er klar over, er med å forme hvordan vi blir som soldater. Jeg tenker på museene, på musikken, på festningene og så videre. Dette er svært viktige kulturinstitusjoner som har helt avgjørende betydning for hvordan norske soldater faktisk er i stand til å løse oppdraget sitt. Så jeg var veldig glad for å få den jobben, og så ble det ganske fort klart at nå ville Forsvaret samordne en del mindre avdelinger under en felles hatt, Og jeg fikk da oppdraget om å lage Forsvarets fellestjeneste.
Forsvarets fellestjeneste er vel egentlig bare å ta alle de avdelingene, eller ja, underavdelingene til og med, som egentlig ikke hører til noe sted, som ikke kan altså, de har ikke noe særlig fellesbånd, de skal dyttes inn i en skuff.
Ja, altså dette er jo da avdelingen som for Forsvaret er veldig viktig, men de hører ikke naturlig hjemme i Hæren, eller Sjøforsvaret, eller Luftforsvaret, eller Heimevernet. De er liksom til for alle. Og altså Forsvarets regnskapsavdeling, Forsvarets sikkerhetsorganisasjon, altså, og igjen da disse kulturavdelingene som jeg nevnte, og Forsvarets forum var med der, og ideen var at gjennom å samle deg under en hatt, og så en felles stav som tar seg av økonomi og virksomhetsstyring og personellsaker og sånn, så vil det bli bedre for disse avdelingene å fokusere på det som er oppdraget sitt. Og det var en veldig takknemlig oppgave å få. Jeg var personlig veldig glad for å få en sånn jobb mot slutten av karrieren, fordi det å være med å legge ned avdelingen, det har vi gjort mange ganger, det tar vi liksom på hælen. Men også bygge en ny avdeling var en spennende og en fin utfordring som jeg setter veldig stor pris på. Og det ble også veldig bra. Det ble gjort en evaluering av både prosessen og av FFT, riktig nok etter at jeg hadde sluttet, men den, sånn som jeg har forstått da, så var den evalueringen veldig positiv til det vi hadde fått til.
Kan vi si at den avdelingen eksisterer jo enda, og det er jo ikke så verst heller.
Det er ikke dårlig bedre da.
Det har jo gått mange, mange år, i hvert fall 3-4.
Og så hører du også med at til den stillingen så har man også da en sidefunksjon som kommandant på festningen med. Og som kommandant så er man altså da Forsvarets seremonimester. Alle nasjonale seremonier der Forsvaret har en rolle, på nasjonalt nivå da, det er det kommandanten på Akershus festning som ansvarer for. Og det er også en oppgave som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
Ja, altså, da har vi sluttet ringen litt, for da kommer vi tilbake til kontoret til Gunnar Sønsteby her på bygning 1, som du da hadde ansvaret for den gangen. Men du slapp jo ikke taget, altså, du takket jo av som brigader og den militære karrieren etter det. Da, så vidt jeg husker, så sa du at det du gjorde var å gå ut på Karl Johans gate og bare gå nedover og tenke at nå kan jeg senke skuldrene, nå er den ferdig. Men så ble du jo hanket inn igjen i veteranarbeidet, hvor nå er du jo president i NVIO. Og hvor viktig ser du noe, sånn i sett retroperspektiv, hvor viktig er egentlig veteranarbeidet? Altså, blir det satt nok pris på i Forsvaret?
Det korte svaret er nei, men det er et urettferdig svar. Det litt lengre svaret er at det har vært gjort utrolig mye godt arbeid i Forsvaret gjennom mange, mange, mange år. Altså bare gjennom min karriere, når jeg kom hjem fra Bosnia første gang, til det som skjer når folk kommer hjem nå, er jo enormt forskjellig. Det samme er måten vi forbereder folk på før de reiser ut, oppfølgingen underveis, oppfølgingen i ettertid, ikke bare når de kommer hjem, men liksom i perioden også etterpå. Der har Forsvaret gjort enormt mye. Så Forsvaret skal ha all ære for den innsatsen som har skjedd på veteranfeltet, selv om jeg mener oppriktig at det er fremdeles mer vi kan gjøre. Det som jeg kanskje aller mest ønsker meg er at altså politikerne på Stortinget har dette her ganske langt fram i pannebrasken. Men det er jo sånn at veteranene våre bor ikke på Stortinget. De bor i en kommune. Og på lokalt og regionalt nivå så mangler det fortsatt ganske mye for at folk skal faktisk vite om, verdsette og anerkjenne den innsatsen som veteranene har gjort.
Nå er jo du da president i den desidert største veteranorganisasjonen vi har. Den er landsdekkende, og litt sånn varierende hvor aktive de forskjellige regionene er. Men har ikke den enkelte veteranen også et ansvar for å bli med og la seg anerkjenne?
Jo, det kan du si. Jeg vil nærme meg da spørsmålet på to fronter. For det første så er det sånn at nesten alle som er veteraner har med seg utrolig verdifull erfaring fra sin tjeneste. De har lært en masse, de har upplevt ting som har både präglat dig och utvecklat dig på många måter och de har en kompetens som är helt unik och som är särdeles värdefull i det lokalsamfundet som de bor. Och jag både tror och hoppas att veteranerna vet och så utnyttjar den kompetensen. Samtidigt så vet vi att det är någon som har större eller mindre utmaningar som de tränger hjälp till när de kommer hem. Det är inte många, det är sån, det är vanskligt att säga ett tal för det, det kan alltid diskuteras, men sån 10-11% cirka har större eller mindre utmaningar som de kanske tränger hjälp till i en period. Och nettopp för att de är veteraner och att de har räckt upp handen och sagt att vi är stilla när Norge ber oss om det, så har Norge då också en extra förpliktelse till att ivareta dig. Vi kan förvänta att veteranerna aktivt önskar att bruka kompetensen sin. Men vi ska vara klara över att många tränger lite uppfordring till att få bruka kompetensen sin. Och kanske många tränger också kanske också många tränger att bli gjort klara över att vi har bruk för kompetensen din. Det är kanske lätt att tänka att ja, jag har varit ute och jag har gjort sån och sån, men det betyder liksom inte så mycket för någon som driver med helt andra ting. Men det att vara veteran, det är alltså efter mitt syn en, också en kompetens, för måten vi har jobbat på, alltså vi är vant att jobba i team, vi har mött andra kulturer, vi kan olika språk, vi har löst vanskliga moralska dilemman, vi har upplevt fare, vi har tagit vara på varandra under krävande situationer och så vidare och så vidare och så vidare. Detta är allmängyldiga erfaringar och kompetenser som kan nyttas otroligt många platser i samhället. Jag skulle önska att samhället vårt var flinkare till att värdesätta det. Och jag blev också säga av och till så blir det bättre om att snacka om veteraner för näringslivet, och då blev jag säga till dig att när du har en söknadsbunke på en ledig stilling och du har valt ut vem som liksom möter alla krav du sätter. Hvis en av de er veteran, så kan du egentligen bara kasta de andra, för då vet du vem som är den bästa personen.
Jag vill också bara skjuta in att som anerkännelse också till NVO då. Jag måste säga att det ögonblicket jag vet är inte en del av NVO, även om vi skryter färdigt av det nu. Så är det en anerkännelse för NVO att faktiskt hans majestät är ju en äresveteran hos er, och det går helt tops.
Det är riktigt. Vår högste beskyttare är hans majestät kungen, och han tar det beskyttarskapet svärt allvarligt. Det blir förnyat vart fjärde år, och då blir president och generalsekreteraren inviterat på slottet till audiens. Och förra gången vi hade landsmöte, alltså för halvandet år sedan, så mötte hans majestät kungen upp personligt för att vara till stede och visa att han bryr sig om veteranerna våra. Så jag är väldigt stolt av och väldigt förnöjd för att vår överste krigsherre, statsoverhode, så till de grader anerkänner och bryr sig om veteranerna våra.
Detta är en av många unika historier om självuppoffrelse och mot från våra soldater. Här lar vi soldaterna själv fortälla om de intensa ögonblicken, akkurat slik de upplevde det. Historier som rätt och slett är blitt ett ögonblick, en evighet.